Suja 116 Smá verur a landsjúkrahúsinu Ein annar starfstofa a landsjúkrahúsinu mikrobiologiska starfstofa. Mikrobiologi læran smá verur. Smá verur vírus, bakteriur og ein kiknusoppar. Það tutninga mikið að hafa starfstofu á landsjúkrahúsinu og í kanna smáver, því nekva sjúkur eldar af smáver. Þá og eitt vírus orsök til sjúku, nefna við ofta sjúkuna krúim. Tíð vít vanligt krúim, bænkrúim og krúimsvar. Alla sjúkunar koma af einhverjum vírus. Þá og í talan sjúkur og eldar af bakterium, verður sjúkan ofta nefnd brúni. Holsbrúni, lungnabrúni og blörubrúni vanligastu brúnar, men það næstan ekki testað í kroppunum sum brúni ekki kan koma í. Þá við tíð færa til lakna eða vera lögt inn á sjúkrahús og illgrúni brúna onkrastæðanir, teki laknin eða sjúkrasistrin eina rönd. Kanska skuldi pissu í að glas eða kannska verið skefa úr slumhinnun í munninu. Röndinar vera sendar til mikrobiologiska starfstofi á landsjúkrahúsinu. Gefa þeir ávísum bakterium góa vaxtarumstöfur ber til að stafesta hverja bakterier í talan